Գլուխ 6-րդ. Սոմզը ականջը սրած է պահում. Սոմզը շաբաթավերջի իր այցելությունը երկարացնելով քաղաքում, այդ օրը հետմիջորեին կենդանաբանական այգում էր անցկացրել, անընդհատ հետևելով, որ իր քրոջ թոռները, փոքրիկ քարդիգանները, շատ չմոտենան կապիկներին ու կատվազգիներին։ Նրանց տուն վերադարձնելուց և Իմոջինին հանձնելուց հետո գնացել նստել էր իր ակումբում, մինչև որ հանկարծ երեկոյան թերթի էջերը ծույլ-ծույլ դարձնելիս հետևյալ գրվածքին հանդիպեց, դեսից դենից բաժնում. Ուեսթմինսթրից ոչ շատ հեռու ապրող մի երիտասարդ տանտի կնոջ տանը ամեն չորեքշաբթի օրվա երեկույթներին մի զվարճալի անակնկալ է թխվում պարլամենտի հաջորդ նստաշրջանի համար. Տանտի կնոջ ամուսինը, ապագա բարոնետ, որ վերջերս կապված էր գրականության հետ, պիտի հանձնարարություն ստանա պարլամենտում առաջ քաշելու մի քաղաքականություն, որ կրում է Ֆոգարթիզմ յուրահատուկ պիտակը, Սըր Ջեյմս Ֆոգարթի Անգլիայի վտանգավոր կացությունը կոչվող գրքից վերցրած։ Ասում են, թե Ֆոգարթիզմ անունով այս զվարճալի ահազանգը ծնունդ է առել այն մի քիչ ցնորատես ուղեղում, որը հանրահայտ մի շաբաթաթերթի ղեկավարն է։ Տեսնենք, ինչ դուրս կգա դրանից, իսկ առայժմ խնդրո առարկա ձեռները ջահել լեյդին առիթը չի փախցնում իր սալոնը կերտելու այն հետաքրքրության վրա, որը միշտ էլ ստեղծվում է քաղաքականության մեջ կատարվող որևէ ելուզակության շուրջ։ Սոմզը աչքերը շփեց, հետո նորից կարդաց հարաճում բարկությամբ. Ձեռներեց ջահել լեյդին առիթը չի փախցնում իր սալոնը կերտելու։ Ով է գրել այս բանը։ Թերթը գրպանը դրեց։ Դա երևի առաջին գողությունն էր, որ կատարեց կյանքում։ Եվ ամբողջ ճանապարհին անցնելով Սենթ Ջեյմս զբոսայգու միջով, այդ անստորագիր գրվածքի մասին մտածեց իջնող մթնշաղում։ Պարզ էր, թե ում մասին է ակնարկությունը։ Եվ ավելին, չարախին դակնարկություն էր։ Նույնն է, թե գրված լիներ նշանավոր մարդկանց որսացող լեյդին։ Դժբախտաբար այս արտահայտությունն իր անմիջական իմաստով հաճոյախոսություն է համարվում, և Սոմզը չգիտեր դրա թաքուն իմաստը երբևիցե արդյոք մեղադրվել է իբրև զրպարտություն։ Դեռ շարունակում էր խորասուզված մտածել, երբ երկու երիտասարդները մոտեցան նրան։
«Ինչպես եք, սեր»։
«Ասաց Սոմզը, ուզում եմ խոսել ձեզ հետ. Ձեր բանակում դավաճան կա»։
Եվ առանց որևէ մտադրության բարկացած նայեց Ֆրենսիս Ուիլմոթին։
«Ինչ է պատահել, սեր»՝
հարցրեց Մայքլը, երբ իր աշխատասենյակը բարձրացան։ Սոմզը ծալված թերթը մեկնեց նրան։ Մայքլը կարդաց այդ գրվածքը և դեմքը թթվեցրեց։
«Այդ բանը գրողը ով որ է, ներկա է լինում ձեր երեկույթներին»՝ ասաց Սոմզը։ «Պարզ է դա»։ «Ով է այդ մարդը»։
«Շատ հավանաբար կին է»։
«Այսինքն ուզում եք ասել, կանանցից էլ այսպիսի բաներ են վերցնում և տպում»։
Մայքլը չպատասխանեց։ Ձեր ֆորսայթը ժամանակից ետ է մնացել։
«Եթե գնամ այդ թերթի խմբագրությունը, կասեն ինձ, թե ով է գրել»,՝
հարցրեց Սոմզը։
«Ոչ, բարեբախտաբար»։
«Ինչպես թե բարեբախտաբար»։
«Գիտեք, սեր, մամուլը շատ զգայուն մի բույս է. վախնամ, երբ մոտենակ նրան, փաթաթվի ձեր շուրջը. Եվ հետո մամուլը միշտ էլ սիրում բաներ է ասում, որոնք անտեղի են»։
«Բայց սա…»՝
սկսեց Սոմզը և ժամանակին կանգ առավ ու խոսքը փոխեց։
«Ուզում եք ասել, պետք է կուլ տանք այս բանը»։
«Երևի պետք է մարսենք էլ»։
«Ֆլերը երեկույթ ունի վաղը, չէ»։
«Այո»։
«Կմնամ վաղն էլ այդ երեկույթին և ականջս սրած կպահեմ»։
Մայքլը իր աներոջը պատկերացրեց քաղաքացիական հագուստով այն ոստիկանի նման, որին հանձնարարում են պահպանել հարսանեկան նվերների սեղանը։
Բայց հակառակ անհոգ ձևանալուն Մայքլը խոցվել էր իրոք։ Ինքն էլ գիտեր անշուշտ, որ իր պաշտելիկինը նշանավոր մարդկանց հավաքածու կազմելու մարմաջ ունի, և հրապուրելով թռվռում է այսպիսի շահեկան մարդկանց շուրջ։ Գիտեր ու մինչև հիմա պարզապես ներողամիտ զարմանքով էր նայում դրան։ Բայց հիմա իր կնոջ այդ հատկությունը թվում էր ավելին, քան զվարճալի մի թուլություն։ Մտաբերեց, թե ինչպիսի արագությամբ ֆլերը վառում ու հանգցնում է իր ժպիտը այդ երեկույթների ընթացքում։ Կարծես նրա կարճ կտրված մազերի տակ մի անջատիչ լինի թաքցրած, թե ինչպես աշխուժորեն դարձնում է վիզը, որն այնքան մերկ է ու հրապուրիչ, թե ինչպես ճարտարորեն, բայց ոչ շատ ճարտարորեն քողարկելով, մանեացում իր գեղեցիկ աչքերի հայացքը, թե ինչպես խոնարհվում և դողդողում են սպիտակ կոպերը, թե ինչպես իր արտահայտիչ ձեռքերով կերտում է իր ապագան, եթե կարելի է այդպես կոչել այդ ձեռքերի նուրբ ու շնորհագեղ շարժումները։ Մտաբերեց, և այդ բոլորը հանկարծավ պատճառեցին Մայքլին։ Եվ սակայն ֆլերը այդ բոլորը անում էր իր Մայքլի համար և Քիտի համար։ Ասում են, ֆրանսուհիները օգնում են իրենց ամուսիններին ընտանիքի ապագան կերտելու։ Ֆրանսիական արյունն է խոսում ֆլերի մեջ։ Կամ գուցե իդեալիզմ է դա, շուրջը տեսած լավագույնն ունենալու և լավագույնը լինելու ցանկությունը։ Այսպես էր մտածում Մայքլը, հավատարմորեն։ Բայց նրա անհանգիստ աչքերը դեմքից դեմք էին պտտվում չորեքշաբթի օրվա երեկույթին, ջանալով հեգնանքի նշաններ որսալ հյուրերի արտահայտության մեջ։ Սոմզն այլ կերպ էր մտածում։ Իրոք, նրա միտքը չէր ալեկոծվում բարդ հոսանքներից, որոնք տարուբերում են այն երիտասարդ ամուսնուն, որն իր կնոջը քննադատելուց հետո անկողին է մտնում նրա հետ։ Սոմզը գտնում էր, որ ոչ մի պատճառ չկա մեղադրելու ֆլերին, թող սրտի ուզածի չափ ծանոթություն հաստատի ազնվականների, պարլամենտի լեյբորիստ անդամների, նկարիչների, դեսպանների, երիտասարդ հիմարների և նույնիսկ գրողների հետ։ Որքան բարձր են կանգնած նրանք, այնքան քիչ է հավանական, որ պարտքով փող ուզեն ֆլերից, կամ նրանք հաշեն տհաճ պատմության մեջ։ Այսպես էր մտածում Սոմզը մի քիչ միամտորեն։ Իր դուստրը նույնքան բարձր է կամ ավելի բարձր, քան նրանցից որևէ մեկը, և Սոմզի արժանապատվությունը խորապես, մինչև ուղն ու ծուծը վիրավորված էր այն մտքից, թե մարդիկ կարող են մտածել, իր դուստրը իբր թե կաշվից դուրս է գալիս նրանց իր շուրջը հավաքելու համար։ Չէ, ոչ թե ֆլերն է նրանց ետևից ընկնում, նրանք են ընկնում ֆլերի ետևից։ Եվ ահա Սոմզը կանգնել է ֆրագոնարի նկարի տակ, որ ինքն էր նվիրել ֆլերին։ Սպիտակահեր, կոկիկ հարդարված բեղով, խստադեմ, ամրածնոտ ու այնպիսի հայացքով, որը ոչ մի բանի վրա չէր կենտրոնացել առանձնապես, ինչպես լինում է հայացքն այն մարդու, որ շատ է դիտել կյանքում, բայց լավ բան քիչ է գտել։ Նա նման է երեկույթին հյուր եկած որևէ դեսպանի։ Մի երիտասարդ կին, որի ոսկեկարմիր կարճ կտրված մազերը մի մատնաչափ երկարել էին ծոծրակին, եկավ ու մեջքով կանգնեց Սոմզի առաջ, հեզադեմ մի մարդու հետ, որն անընդհատ ձեռքերն էր շփում լվալու նման։ Սոմզի ականջին հասնում էր նրանց խոսակցության ամեն մի բառը։ «Իրոք, որ զվարճալի է այս ճստիկտիկին մոնթը, չէ՞, տեսեք ինչպես է խոսում Դոն Ֆերնանդոյի հետ, կարծես նա իր միակ ուրախությունը լինի»։ «Ա, Բեշլին եկավ, ահա»։ Տիկինը վազում է նրա մոտ։ «Ուղակի բնածին սնոբ է այս կինը, բայց կարծում է սալոն կստեղծի դրանով»։ «Անհատականություն է պետք սալոն ստեղծելու համար, խելք է պետք և ամեն ինչի վրա թքած ունենալու հոգեբանություն, այդ բոլորի նշույլն անգամ չունի նա»։ «Եվ ով է նա ի վերջո»։ «Փողի տոպրակ», ասաց հեզադեմ մարդը։ «Ոչ շատ լիքը»։ «Մայքլի խելքը այնպես է գնում նրա համար, որ ձանձրալի մարդ է դառնում արդեն, թեև մասամբ էլ իհարկե պարլամենտի պատճառով»։ «Լսել եք սրանց խոսակցությունը այդ ֆոգարթիզմի մասին»։ «Սննդամթերք, երեխաներ, ապագա, ուրիշ ոչինչ»։ ծանծրույթից կմեռնեք ուղակի։
Նորության ետևից ընկնելը մեր դարի հիվանդությունն է։
Կատվի նման մռլտաց հզատեմ մարդը։ Զայրանում ես, երբ այս կնոջ նման ոչնչությունը առաջ է խցկվում, այդ ֆոգարթիզմի նման հիմարությունն օգտագործելով։ Կարդացե՞լ եք այդ գիրքը։
Ազիվ թե, իսկ դուք։
Ինչ է, ուրիշ գործ չունեմ։ Ափսոսում եմ, Մայքլին, նրան շահագործում է այդ ճստիկ սնոբը։
Ասես ծուղակի մեջ ընկած, Սոմզը սկսել էր ծանր շնչել։ Գուցե քամի զգալով մեջքին, երիտասարդ կինը ետ նայեց ու իր դիմաց տեսավ մի զույգ այնքան մոխրագույն, այնքան սառը աչքեր, տեսավ այնքան խոժորված մի դեմք, որ ետ քաշվեց ու հեռացավ։
«Ով էր այդ պիծան?» հարցրեց նա հեզադեմ մարդուն։ «Սիրտս դող գցեց»։
Հեզադեմ մարդը ենթադրեց, որ գուցե աղքատ մի ազգական է նա, երևի հյուրերից ոչ ոքի հետ ծանոթ չէ։ Իսկ Սոմզը արդեն ուղակի գնացել էր Մայքլի մոտ։ «Ով է այդ կարմիր մազերով ջահել կինը»։
«Մարջերի Ֆերարն է»։
«Նա է դավաճանը, դուրս արեք նրան»։
Մայքլը շշմած նայեց։
«Բայց մենք նրան շատ լավ ենք ճանաչում. Լորդ Չարլզ Ֆերարի դուստրն է»։ «Եվ»։ «Դուրս արեք նրան»,» ասաց նորից Սոմզը։ «Որտեղից գիտեք, որ նա է դավաճանը, սեր»։ «Հենց նոր լսեցի»։ Նա կրկնում էր ճիշտ այն խոսքերը, որ տպված էին թերթում։ «Եվ նույնիսկ ավելի վատ»։
«Բայց նա մեր հյուրն է»։
«Լավ հյուր է»,» մռլտաց Սոմզը ատամների միջից։ «Չի կարելի դուրս անել հյուրին, բացի այդ նա մարկիզի թոր է և հաճոյապաշների սիրելին. ահա որ խայտառակություն կլինի»։ «Դե ուրեմն թող խայտառակություն լինի»։ «Սրանից հետո էլ չենք հրավիրի նրան, բայց ճիշտն ասած, ուրիշ ոչինչ չի կարելի անել»։ «Այդպես»,» ասաց Սոմզը և հեռանալով իր փեսայից, ուղիղ գնաց դեպի այն կինը, որին բացեի բաց մեղադրել էր։
Մայքլը հետևեց նրան խիստ անհանգստացած։ Դեռ երբեք չէր տեսել, որ իրաները այդպես ատամ ցույց տա։ Ժամանակին հասավ ու լսեց, թե ինչպես նա ցածր, բայց շատ հստակ ձայնով ասաց.
«Տիկին, դուք բարեհաճեցիք իմ դստերը սնոբ կոչել իր սեփական տան մեջ»։
Մայքլը տեսավ, թե ինչպես կարճամաս ծոծրակը ետ դարձավ ու վերձգվեց։ Կապույտ ու կարծրահայաց աչքերը լայնաբաց նայեցին մի տեսակ վիրավորված անպատկառությամբ։ Հետո լսվեց այդ կնոջ ծիծաղը և Սոմզն ասաց.
«Դուք դավաճան եք, բարի եղեք հեռանալ այստեղից»։
Շուրջը կանգնած էին 5-6 հոգի, բոլորն էլ լսեցին.
«Օ, գրողը տանի», մտածեց Մայքլը։
«Եվ տանտերն էլ ինքն է»։ Առաջ գալով թևանցուկ արեց Սոմզին։
«Բավական է, սեր», ասաց հանգիստ։ «Խաղաղության կոնֆերանս չէ սա»։
Մի ահավոր լռություն տիրեց, բոլորը քարացել էին, միայն հեզադեմ մարդը իր սպիտակ ձեռքերը շփում էր լվալու նման։ Մարջորի Ֆերարը մի քայլ արեց դեպի դուռը։ «Չգիտեմ, ով է այս անձնավորությունը», ասաց նա, «բայց ստախոս է»։
«Կարծում եմ ոչ»։
Ասողը մի թուխ երիտասարդ էր, այդ փոքրիկ խմբի ծայրին կանգնած։ Նրա աչքերը ուղակի բևեռված էին Մարջորի Ֆերարի աչքերին, որոնք նույնպես սևեռուն նայեցին նրան։ Եվ հանկարծ Մայքլը տեսավ Ֆլերին, որ խիստ գունատ կանգնել էր ամուսնու ետև։ Երևի լսել էր այդ ամբողջը։ Նա ժպտաց, ձեռքը շարժեց ու ասաց.
«Տիկին Կարելին նվագելու է հիմա»։
Մարջորի Ֆերարը գնաց դեպի դուռը, և հեզադեմ մարդը հետևեց նրան, դեռ շարունակելով ձեռքերը շփել, ասես ճանալով մաքրել դրանք այս միջադեպից։ Սոմզը դանդաղաքայլ շան նման, որ փակում է ետ դարձի ճանապարը, նրանց ետևից քայլեց։ Մայքլն էլ քայլեց նրա ետևից։ դրան մոտից ետ թռան ինձ զվարճալի է բարերը և դրանց արձագանքող հեզաձայն քրքիջը։ Շրխկոց, փակվեց դրսի դուռը, և միջադեպն էլ փակվեց։ Մայքլը սրբեց ճակատը, և այդ ճակատի ետև մտքի մի ծայրը հիացմունքով էր լցված իր աներոջ հանդեպ, իսկ մյուս ծայրը մտածում էր. Այ թե բան արեց ծերուկը։ Վերադարձավ հյուրասենյակ, ֆլերը կանգնած էր կլավիկորդի մոտ, ասես ոչինչ չէր պատահել։ Բայց Մայքլը տեսավ, թե ինչպես նրա մատները տրորում էին հագուստը, և սիրտը մխկտաց։ Դողահար սպասեց, որ նվագը վերջանա։ Սոմզը վերև էր գնացել։ Մայքլի աշխատասենյակում սպիտակ կապիկի առաջ կանգնած քննեց իր արածը։ Չէ, բոլորով ինչ էր զղջում։ Բնածին սնոպ, փողի տոպրակ, ոչ շատ լիքը։ Այս կնոջ նման ոչնչությունը։ Ուրեմն մարկիզի թոռ է այդ կարմրագլուխ կատուն, հա՞։ Դե լավ արեց, դուռը ցույց տվեց այդ լպիրշին։ Ամբողջ այն ուժը, որ կար Սոմզի բնավորության խորքում, ամբողջ դառնությունն իր արյան, ամբողջ իր ընդվզումը հովանավորողների և առանձնաշնորհյալների դեմ, այն ոգին, որ ժառանգել էր իր նախահայրերից, այդ բոլորը ծառացան նրա հոգում։ Ովքեր են այդ ազնվական կոչեցյալները, որ այդպես ամբարտավան են պահում իրենց։ Անամոթներ, դրանց կեսը ժառանգորդներն են այն մարդկանց, որոնք իրենց ունեցածը ձեռք են բերել կողոպուտով կամ չարաշահությամբ։ Իր աղջկան, իր աղջկան սնոբ ասի որևէ մեկը, ինքը մատն անգամ չի շարժի, մի քայլ իսկ չի անի, թեկուզ և իշխանած իշխանին դիմավորելու համար։ Եթե ֆլերին դուր է գալիս մարդկանցով շրջապատել իրեն, ինչու չանի։ Բայց հանկարծ Սոմզի արյունը մի քիչ սառեց երակներում։ Հապա եթե ֆլերն ասի, որ ինքը փչացրեց նրա սալոնը, ինչ արած, թող ասի։ Ավելի լավ էր հենց այսպես բացահայտել խնդիրը, ազատվել այդ ճլթիկից և պարզել, թե ով ինչ դիրք է բռնում։ Չեմ սպասի ֆլերին, մտածեց, բաժակի մեջ փոթորիկ է այս ամբողջը։ Սանդուղքի հարթակին իր սենյակը բարձրանալիս ականջին հասավ կլավիկորդի բարալիկ ծնգծնգոցը։ Այս երեկույթները չեն արթնացնում արդյոք երեխային։ Մի խրպոտ ձայն լսելով ոտքերի առաջ ետ թռավ։ Այդ շունն է, պարկել է երեխայի դռան առջև։ Երանի այս անպիտանը ներքևում լիներ քիչ առաջ, սա գիտեր իր անելիքը։ Ատամներով մի լավ կծակծկեր այդ կարմրահեր կատվի մարմնագույն գուլպաները։ Շարունակեց բարձրանալ։ Նայեց Ֆրենսիս Ուիլմոթի դռանը, որ իր սենյակի դիմացն էր։ Այդ ամերիկացի տղան էլ մի բան լսել է երևի։ Բայց չէ, նրա հետ չի խոսի այս խնդրի մասին։ Չի գցի իր արժանապատվությունը։ Եվ փակելով իր դուռը կլավիկորդի ծնգծնգոցի առաջ, Սոմզ աշխատեց մոռացության տալ կատարվածը, ինչքան կարող էր։